це 91 22 24.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі.
Генеральний секретар Асамблеї вучнівських представництв Естонії Анастасія Добрацова пропонувала Івану Шилу, якого відлічили з Солігорської школи перед здачею останнього екзамену, закінчити вчобу у Естонії. Вона звернула увагу міністра едукації Теніса Лукаса на те, що Іван удільничав у молодєвому семінарі, на яким розказував про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Естонія пропонує Івану довучитися у Талінській рускомовній школі. Ну, а у білоруській школі будуть ізнов вчитися не 12, а 11 годів. Таке рішення прийнято під час наради у керівника країни. Скорочення навчання у школі на один год потягне за собою скасування викладання особних предметів і скорочення кількості наставників. Переход почнеться з 1 вересня. Які наступства буде мати чергова реформа? Відомі громадсько-політичні діячі, які мають дітей школьників, відказували на питанні Галини Бакунчик.
Намеснік керівника партії БНФ Вінцук В'ячорка мяркує, що чергова реформа не дає відказу на концептуальне питання, чи білоруська едукація наближається до європейської, чи вертається у совєтську минувщину.
Вынеки попередней реформы дагэтуль не падсумаваны, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне, ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. Да лета нешта, нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама политика и былого наставника Олеся Чагіра.
Отбывается реформа деля реформы. Вертание изнов до 12-годового научания. Дочка мне сказала, что у них в школе вогуле кажут, что будет отменена десятибальная система. То есть это свечит о непрофессионализме людей, которые працуют у адукации. Ахвярами всего этого становятся сами наученцы. Яны не могут отримать адукацию на том узровне, на каким эта адукация потребна в сучасном свете. И это, в свою чергу, откатывает нашу краину от светной супольности, от европейской супольности.
Прадпрымальнік Алесь Таўстыка, старшыня бацькоўскага камітэту, у клясе, дзе вучыцца ягоны сын. Бацькі, настаўнікі і дзеці перадусім заклапочаныя скарачэннем выкладання некаторых дысцыплін, кажа ён.
У нас была такая гаворка с наставниками. Больше за всем гранала, что будет скорочение по истории Беларуси. И мы амаль что поставили такой ультиматум нашей классной керовнице, как она передала эту администрацию, что, может быть, на день, может быть, на два, может быть, на три, когда это будет так зроблено, мы готовы своих детей не пустить даже в школу.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч новую школьную рэформу называе трагедыяй для дзяцей і іх бацькоў.
Малодшы сын ходзіць у 9-ю беларускую гімназію. І вось менавіта над ім будзе пастаўлены гэты эксперымент. Эксперымент вельмі хуткі, гвалтоўны, за два тыдні ўжо і дэкрэт падрыхтаваць. Гэта ж сапраўды лёс дзяцей, лёс бацькоў, лёс настаўнікаў. Будуць ліквідаваны цэлы шэраг прадметаў. Мы меркуем, что вот молодший сын выйдет просто недовуком.
Былы депутат палата прадстаўнікоў і былы палітвязень Сергей Скрабец таксама мяркуе, што нічога станоўчага бацькам і дзецям ад новай школьнай рэформы чакаць не варта.
Реформа – это идея для того, как в школе насадить больше идеологичный профиль, как с первого класса убивать в голову детям подяку за то, что все им робит один человек в нашей краине. Зараз первоклассники закончили школу, они получили подарунок от президента «Моя краина Беларусь» книгу такую. Это так само промывка мозгов. Я не стал бы чекать от этой реформы никаких установчих шагов.
Праз гадзіну у нашай праграме водгукі настаўнікаў на чарговую школьную рэформу. Ну а зараз наша пытанне, што вы думаеце пра пераход беларускай школы да 11 гадоў навучання? Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі.
Пускай бы дети доучивались уже, как начинали учиться. То есть, кто бы как пришел 1 сентября, программа шла на 12 лет, рассчитывались. То, чтобы они доучились 12 лет. Да будет снова программа меняться, и дети снова будут не успевать. И тестирование не будут сдавать, и все остальное.
Меньше будут заняты в школе, скорее получат какое-то образование, пойдут дальше. А что 12 лет, что это дает? Мы учились 10 лет, получили высшее образование. Зачем столько много в школе сидеть?
Сейчас все люди, которые учились 12 лет, их перестали. перевозят опять-таки на 11-летнее обучение. Можно сказать, 7 год пудрили мозги.
Ну, сами заканчивали тоже 11-летнее обучение. В принципе, 11 лет достаточно для обучения. Дети хоть действительно занимаются учебой, меньше гуляют, меньше развратом занимаются.
12-летку они как бы растягивают, и каникулы становятся раньше. Знания будут одинаково.
Мы очень довольны, так как ребенок раньше закончит школу. Скорее поступит учиться, закончит следующую учебу и начнет жить самостоятельно.
Мы сами не знаем, потому что у нас программа за 8 класс была. Мы в 9-м. Или мы будем через класс прыгать, или, не знаю, или 2 года в 9-м получимся. Темный лес.
Я сейчас перехожу в 8 класс. Ну, я довольна, что будет у нас 11-летка. Меньше учиться будет. И скорее поступлю в университет.
12-летняя система отменяется, и с этим отменяются многие предметы. Там мировая художественная культура, ЧОК, человек, общество, государство. Там объединяют что-то, что-то удаляют, преподавателей убирают с должностей некоторых. Мне это очень нравится.
Я за 11. Дети будут заканчивать, надо уже замуж выходить, а не будут еще такую школу заканчивать.
Такие отказы мы почули у Гародні. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч, чые кнігі выдаюць і чытаюць больш як у 20 краінах свету. Святлана Алексіевіч нарадзілася ў настаўніцкай сям'і, і тэма школы яе нязменна хвалюе.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее же надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел. Из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени.
У наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара, а таксама каментары і ацэнкі самой Святланы Алексіевіч. Нагадаю, што мы таксама чакаем і вашых водгукаў.
Звонки на «Свабоду».
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на «Свабоду» ў наступнай гадзіне эфіру. Сярод іншага філёсаф Алесь Анціпенка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. Офісам для газеты «Слонімскай» сталі кватэры журналістаў. Сёння да вечара рэдакцыя павінна забраць усе рэчы і з'ехаць з памяшкання па вуліцы Камсамольскай, 8. Канкрэтнага месца, куды перасяляцца, пакуль няма. Рэпартаж Міхала Карневіча.
На гэтым тыдні ў памяшканні на Камсамольскай 8 быў зроблены апошні нумар газеты. У калонцы рэдактара Віктор Валадащук яшчэ раз тлумачыць чытачам сітуацыю з пераездам, а таксама дзякуе ўсім, хто супрацоўнічаў з газетай. Настрой у журналістаў пануры, амаль усе рэчы вывезлі, засталіся толькі некалькі кампутараў. Пытаюся Віктара, куды яны ўсё гэта звозяць?
Па гаражам, па квартырам сябе людзі развезлі. Ну, бо таму што мне як завезлі. Можа, тут какая-то чудо застанецца, так я потом уже заберу. Ну, тут, если я не успею перевезти куда-то, может, потому что 2 гаража мы забили полностью, я не знаю, надо третий искать гараж.
А как вы планируете выпускать наступный номер?
Ну, будем выпускать, мы же вот тут вещи перевозим и одновременно делаем номер.
Редактор докладняет, что покуль компьютеры будут стоять у супрацовников, курьер будет сбирать во всех информацию и свозить у одно место. А какие все же перспективы, что у вас появится свое помешкание?
Я объездил весь город. Если что-то предлагают мне юрлица, то предлагают полуразваливающее помещение, которое нужно вложить, я не знаю, сколько денег и какое сколько нужно времени. Где и отопление отключено там, и все. Ну вот, говорит, бери эту хибару.
Со слова Ладощука, арендовать помещение у коммунальников наугол нема шансов.
А если есть помещение, то это помещение коммунальной собственности города, района, мне сразу предупредили, что туда не суйся, не трать время, потому что на исполком попадут бумаги, и я там ничего не получу.
Згодно з дійсним законодавством, Віктор Володарчук має право перереєструвати юридичний адрес редакції на своїй хатні. З його слова, один з приватних предпринимальників робить ремонт помешкання, щоб потім здати його в оренду газеті. Віктор Володарчук сподівається, що таким чином він у ближайший час вирішить проблему з офісом для редакції. Не глядячи на усі незручності, зв'язані з переїздом, кореспонденти по-ранішому рихтують матеріали для наступного номера. Я запитався у Сергія Чигрина, намісника редактора, що й він рихтує на наступний номер.
Все, ну шкода, таке місце добре, розумієш, свій куток, а тепер, а, я не знаю, порвав тему, але все, мені ж нічого не написав.
Говорив Сергій Чигрин зі Слоніма. Ну а зараз Юрась Бушляков нагадає, як і чому газета «Слонімська» опинулася на вулиці.
Газету «Слонімську» загадзя папярэдзілі аб тым, што адмаўляюць ёй у арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў газеце дасюль не ўдаецца. Некалькі месяцаў таму на вусны загад мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль на распаўсюджванне газеты прыватнымі асобамі ўсё ж падоўжылі. На працягу ўжо 2 гадоў газета «Слонімская» не ўключаная ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Некалькі тыдняў таму выданне стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт» за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Чытачы тым часам выказваюцца на старонках газеты ў яе абарону. Смерць любімага выдання, піша Ганна Слонімская, можна параўнаць са смерцю блізкага чалавека, з якім адчуваем душэўную раўнавагу. І калі ў нас, слонімцаў, не будзе сваёй газеты «Слонімскай», мы можам спакойна лічыць, што ўжо ніколі не пачуем праўды пра сябе, пра жыццё, пра нашую малую і вялікую радзіму.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Редакція незалежної газети «Слонімська» кінчатково визволяє помешкання. Нового офісу знайти не удалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франаку Вячорку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов признав, що півное лобі оказалося мацнейшим за міліцію. Розпиття пива на вулицях протягується. У Міжнародній організації праці обміркували виконання білоруським урадом правов працовних і, у приватності, права на створення профсоюзів. Сёння на прэсавай канферэнцыі міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумова журналісты сярод іншага запыталіся і пра сітуацыю ў ДАІ краіны. Ці будзе міліцыя аднолькава жорстка караць усіх парушальнікаў правілаў, у тым ліку і сярод саміх міліцыянтаў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Міністр Навумов запэўніў, што гэта будзе рабіцца і робіцца ўжо. Прыклад, хутка будзе суд над супрацоўнікамі ДАІ, якія ўтварылі так званы «жывы шчыт». Нагадаем, як паведамлялася, міліцыянты паставілі ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, і ў выніку пацярпелі невінаватыя людзі. «Чаму ж міліцыя дала магчымасць гэтаму кіроўцу потым бясследна ўцячы?» – запытаў міністра Навумова корэспандэнт «Радыё Свабода». Адказнасць за гэта міністр ўнутраных справ усклаў на саміх журналістаў.
Это глупый вопрос. Как получилось? Потому что средства массовой информации обвинили работников до того, как началось следствие. А мы так поступать не можем, что вот Минтюк совершил преступление, и еще мы не провели никакого разбирательства, и его уже должны были задержать. Пока мы провели разбирательство, Минтюк уехал и находится сейчас в розыске.
Инцидент отбылся 2 соковика. 11 сакавіка пра інцыдэнт стала вядома з недзяржаўных медыяў, куды звярнуліся пацярпелыя грамадзяне. 14-го прокуратура завела справу на супрацоўнікаў ДАІ, і нават тады яшчэ справа супраць Рамана Мінчука ў міліцыі не была заведзеная. Пра яе паведамілі, калі стала вядома, што кіроўца не вярнуўся з Москвы, дзе ўдзельнічаў у тэлешоу. Пацярпілы Алексей Бераснеў не згодны з міністрам унутраных справ адносна вінаватых у тым, што кіроўцу дагэтуль не судзяць.
Я думаю, што сотрудники міліцыі, потому што времени на самом деле было достаточно. По такому преступлению должны были задержать его. Самое интересное, что он в Мала Малахова там на ток-шоу себя таким героем чувствовал, как мне показалось.
Алексей Бераснев не выключает, что от початку супрацовники ДАИ спробовали замолчать инцидент, и этим скористался Роман Ментюк. Министру Навумову белорусские журналисты так само нагадали про политвязнев, колькость яких знов повеличилась у турмах. На это Владимир Навумов сказал, что ему ничего про наявность политвязнев неведомо, а криминальников он политвязнями не личить. Российские журналисты удивились о колькости нецвярозой молоди, якую сустрели увечері на улицах Менску. Ранее такого не было, заявил российский корреспондент. Владимир Навумов поведомил, что белорусская милиция домагалась введения отказности за распитие на улицах пива, але оказалась бессильной супроть пивного лобби. Наявность такого лобби министр подтвердил личбами.
Количество потребляемого пива на протяжении последних 4 лет у нас растет на 20-25% ежегодно.
При этом Владимир Навумов лечит, что спожуцы пива на улицах поводят себя неагрессивно.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Актывісты «Маладога фронту» штодня ладзяць акцыі ў рамках маратону, прысвечанага абароне нацыянальных каштоўнасцяў. Сёння ў Менску і Маладычні з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, таксама сцягі еўразвязу. Перадае Любоў Лунёва.
Сёння ў Менску на праспекце Незалежнасці на прыпынку Акадэмія навук маладыя людзі замацавалі бел-чырвона-белы сцяг. Яшчэ адзін сцяг замацавалі на аўтобусе нумар 100. Вадзім, адзін з удзельнікаў акцыі, апавёў свабодзе.
Гэты аўтобус так праехаў з гэтым сцягам да самай канцавой аэрадромнай. Людзі, заўважаючы гэты сцяг, некаторы глядзелі так здзіўлена, некаторы здушана, бачачы, што гэта сцяг бел-чырвона-белы, неяк было прыподнята і настрой, бачачы гэта. Дарэчы, затрыманых не было, эта акция прошла вельми добра.
Некалькі сцягоў з'явіліся ў Маладэчні. Маладафронтаўцы паведамілі, што акцыі будуць адбывацца штодня ва ўсіх гарадах краіны. Апроч таго, моладзь распачала кампанію салідарнасці з Іванам Шылам, вучнем салігорскай школы, якога адлічылі адтуль перад здачай апошняга экзамену. Говорить активистка «Молодого фронту» Людмила.
По всей Беларуси з'являються бел-чырвона-белі стяги. Як у Менську, так в осенні, наприклад, у Молодечні. «Молодого фронту» це обвісили про проведення такого маратону по обороні національних каштовностей, наших святих символів. Планує проводити цю кампанію щодня. До цього ще долучається кампанія «Солідарності з Іваном Шилом». Будуть з'являтися розтяжки, портрети. Просто влади нічого не зможуть з цим зробити, тому що акції будуть проводитися в усіх городах Беларусі, і вони будуть відбуватися уночі, раніцею, у день, і тому гэтым знову підтверджаю, що «Молодий фронт» не спиніть.
Маладафронтаўцы тягам 2 месяцаў ладзяць акцыі ў розных гарадах Беларусі. Яны вывешваюць нацыянальныя сцягі, праводзяць конкурсы пра гістарычную спадчыну бацькаўшчыны, ладзяць віктарыны і вывешваюць расцяжкі з патрабаваннем спыніць пераслед моладзі. Маладафронтаўцы паведамілі, што мяркуюць ладзіць гэтыя акцыі да канца лета.
Сёння Франа Квячорка паведаміў свабодзе, што яго затрымалі міліцыянты, як толькі ён выйшаў з пад'езду свайго дома. Яны ўручылі яму позву ў ваенкамат і здымалі на відэакамеру, як Франак падпісвае дакумент. Пасля гэтага ў Вячоркі адабралі мабільны тэлефон і падаховы адвезлі ў ваенкамат. Там яго папярэдзілі, што яму будзе абмежаваны выезд за мяжу. Франак папрасіў даслаць яму позву на хатні адрас. Ён заявіў, што прызнае яе сапраўднай толькі ў тым выпадку, калі яна будзе напісаная па-беларуску. Франак Вячорка быў адлічаны журфака БДУ нібыта за акадэмічную непаспяховасць. Вячорка ўзначальвае камісію па культуры ў партыі БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Лявон Вольскі чытае прыпавесць Васіля Быкава «Хутаранцы».
неяк у дзяцінстве. Все хацелася чуць такого замежнага, быццам бы там вот сапраўды нейкія прыгоды, у нас нейкія такія яны не ты. І скептычна все дзеці ставіліся да нашых аўтараў савецкіх і беларускіх. І памятаю, задалі прачытаць трэцю ракету Быкова. У меня дома была, я лениво так разгорнул, и, короче, я уже глубокой ночью все это скончил читание, и после этого начал уже читать Быкова, потому что, ну, там была соправная, вот это не такая война, показанная в большинстве советских книг, для меня, для детенка, во всяком выпадку. И билетристично, и вельми зашло, короче, и с той поры, и у нас так само шмат кто. И вот читали у классе так само, и читали белорусских авторов на той час Быкова и Короткевича. Короткевича читали на вот такие хатние господыни. А Быкова читали и вучни, и всем вельми нормально заходило это. Так что для меня это как бы такое имя, связанное еще с детинством. То, что было соправданное с того советского периода, оно подалось почему-то соправданным. Не таким, как больше из фильмов и книг. Под лесом жила семейка. Не богата и не бедна, день и ночь працавала, без хлеба не ела. Земли было не шмат, але клопоту семейцы хапала. Сперша поле працовывали батьки с дедом, пасля як помер дед, батька с маткой. По крысе подрастали сыны, Янка и Василь. Управляться стало легче, их хутаранцы были задоволены. Неяк на початку осени, коли повячэраўшы, семейка збиралася класціся спать, у дзверы пастукалі. Гостя у хаті не чакалі, але батька мусіў адамкнуць дзверы, ці мала кому выпала пільніца по ночы. Увайшоў сціпла, хоць і прыстойна апрануты чалавек, сеў на лаве, закурыў гарадскую папяросу і пачаў гаманіць. Аказаўся на дзіва гаманкі, дасюль у тутэйшых мясцінах такіх не трапляла. Увесь сэнс ягонай гаманы палягаў у тым, што хутрані жывуць незаможна, бадай, кепска, адстала, і трэба інтэгравацца. Ну, гэта значыць далучыцца да недалёкай вёскі. Гаспадары недаўменна ўтаропіліся ў чалавека. Ужо яны ведалі, як жывуць у суседняй вёсцы. Кожнай вясны адтуль прыбягалі на хутар, то па кошык бульбы, меру збажыны, а то пазычыць капейчыну ці ўзяць каня прывезці дровы. Яны так і сказалі захожаму, а той сваё. Трэба інтэгравацца, бо іначай не выпадае, увесь свет інтэгруецца, трэба сіла, каб супрацьстаяць таму свету. Хутаранцы маўчалі, яны не разумелі, чаму трэба супрацьстаяць свету. Калі тая бязглуздая гутарка добра надакучыла, гаспадар сказаў, што сям'і трэба класціся спаць. Заўтра шмат працы ў полі, хай бы чалавек ішоў, адкуль прыйшоў. Чалавек устаў з лавы, але доўга яшчэ балбатаў у парозе. Яны ледзьве выбавіліся ад яго. Як ён пайшоў, матка перахрысцілася і кажа: «Гэта ж д'ябал, яй богу, у яго ж хвосцік ззаду». Гаспадары хлопцы падзівіліся з тых матчыных словаў. Яны не прыкмецілі ніякага хвосціка, але ўсё магло быць. Наступны вечар усё ў той жа час у дзверы зноў загрукалі, да ўжо мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі: «Хай». Зноў увайшоў той самы, ранейшы захожы, і зноў пачаў тое самае: «Трэба інтэгравацца, бо будзе кепска, а аб'яднаўшыся будзе лепш». Яны ўсё не ў прыкмет узіраліся пад ягоную апратку, ці не высунецца дзе хвосцік. Але не, нічога нідзе не высунулася. Недзе блізка ля поўначы ледзьве выбавіліся ад яго, і маці заплакала. Зноў яна бачыла хвосцік. Мужчыны не ведалі, што і думаць. Дачакаўшыся ранку, гаспадар узяў у свірані чорныя хварбы і на ўсіх дзвярох намаляваў невялікія крыжыкі. Маці супакоілася, калі то д'ябал, дык пад крыжыкі ён не ўвойдзе. Са страхам і надзеяй пачалі чакаць наступнай начы. Вечар мінуў спакойна. Ніхто не стукаў. Трохі яшчэ чакаўшы, сямейка паклалася спаць. Ды яшчэ не ўсе заснулі, як у падваконні штось грукнула. Бацька злез з палаціў, засвяціў лямпу. На покуці ўжо сядзеў той самы чалавек. В акно за ім было выстаўлена знадворку, і ў хату дзьмуў вецер. «Я на конт інтэграцыі!» – спакойна пачаў знаёмую песню захожы. «Прэч!» – крыкнуў бацька. Тут ускочылі сыны, сталі поплеч з бацькам. Матка воддаль заплакала. Захожы цепнуў плечуком і нібыта з затоенай крыўдай вылез праз вакно назад. Рэшту тая начы хутаранцы не спалі. А як настаў ранак, пачалі мацаваць засаўкі на дзвярох. Мацней прабівалі вокны. Бацька сказаў, што трэба будзе ў горадзе замовіць аканіцы. Вядома, дорага, але без аканіц не абысціся. Наступная ноч прамінула спакойна, ніхто не стукаў, не лез у хату. І сямейка патроху супакоілася. Па аканіцы ў горад гаспадар вырашыў паехаць пасля, як звязе з поля снапы. Але яшчэ праз дзён пару ноччу раптам спалохана крыкнула матка. Абодва сыны разам ускочылі. Васіль уключыў электрычны ліхтарык, які надоечы купіў у сельмагу. Матка, плачучы, паказвала ў печ. Сапраўды, там штось адбывалася. Чуўся невыразны шорах. У печы на тую пару не палілі, ежу гатавалі ў двары, пад паветкай. Але нейкі дзіўны шум-шоргат мкнуў з чалесніку, і хутаранцы напалохана чакалі. Аж неўзабаве бразнула засланка, з грукатам звалілася на падлогу, і з печы выкараскаўся ўсё той жа ж перапэцканы сажай чалавек. Вылезшы моцна чыхнуў два разы, працёр вочы. «Я на конт інтэграцыі! Заб'ю!» – з лютасці мовіў гаспадар і схапіў з-пад лаўкі сякеру. Але ў яго за кашулю ўчапілася матка, сыны схапілі ў качарэжніку вілы, незнаёмы прыгладзіў вусы і ціхенька захіхікаў. «Нікуды вам не дзецца, то гістарычны працэс!» Бацька вырваўся з рук маткі, замахнуўся сякерай, але ў той момант чалавечая істота знікла, бы шмыганула пад печ, дзе ўзімку сядзелі куры. Калі Васіль пасвяціў туды ліхтарыкам, дык там не ўбачыў нікога, чалавек знік. Тады ўсе паверылі маці, што то быў не чалавек, мабыць, сапраўды д'ябал. Але ўсе ведалі, што д'ябла ні ўпрасіць, ні напалохаць немагчыма. Рэшту тая начы сямейка не клалася спаць, чакала і не ведала, што рабіць. Было зразумела, што хрысціянскі крыжык на дзвярох іх не ўратуе. Ажно на золку старэйшы сынаў Янка сказаў, што ён ведае антыдьябальскі сродак. Надзеў шапку і пайшоў у горад. У паўдзён ён вярнуўся з аршынай каляровай матэрыі. На дрывотні змайстраваў спрытную дзяржаўку, атрымаўся прыгожы сцяг, які тры мужчыны прыбілі да вугла. Вецер адразу падхапіў яго і разгарнуў ва ўсю даўжыню. Сцяг узрадавана затрапятаўся. «Цяпер хай прыйдзе», – сказаў Янка. І праўда, з таго часу прывязлівы незнаёмец ні разу не завітаў на хутар, аздоблены бел-чырвона-белым сцягам.
Лявон Вольскі чытаў прыпавесць Васіля Быкава «Хутаранцы». Ну а заўтра урывак з аповесці «Жураўліны крык» прачытае Геннадзь Бураўкін.